Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Bruno Vieira Amaral, Prve brazde.
Moreno. Oni žive u nekoj svojoj klimi, u večnom letu, kraj toplih mora i peščanih žala samo njima znanih. Dok oni ljudi, specijalisti za krpež, privremene poslove, sitne popravke, buđenje, sezonski poslovi, dugi i slatki periodi bez posličarenja, sladak život, s malo sitniša u džepu, ponekoji časti pivom, na što oni uzvraćaju zagrljajima, pričama, dogodovštinama s plaže u Mosulu od pre mnogo godina. Moreno, večito preplanuo, s blistavo belim zubima koje pokazuje kao da je život šala, bez tereta budućnosti, šaljivdžija, gadljiv na posao i izvršavanje naređenja. Ne, nije on rođen da bi celog života kulučio, da mu neki seronja s kvarnim zubima i masnim brkovima naređuje, čemu to ako tako budeš rintao, brzo ćeš da rikneš. Imao je vitko, vižljasto telo, mangupsko. Voleo je da u popodnevnim satima sedi po kafićima, da pijucka pivo i prepričava anegdote, priče koje nije doživeo. Da se sprda s Betovom bangavom nogom, koga je terao da se pajta s onim ludim Severinom. Najebao je. Alo, Beto, časti jedno piće. Ma, duvaj ga. Konobarisao je nekoliko meseci u Algarveu i varao turiste na sitno. Zaradio bi ponešto, ali sanjao je o plaži jer se u Portugalu kupao samo na zapadnoj obali Algarvea. Ova voda će da vam sjebe kosti, govorio je kad su išli u Sesimbru. Žika Sampaio, Žuštino i Žuauzinho Treskavac se nisu vadili iz vode, a on je vadio piva iz frižidera sedeći na pesku i gledajući svoje drugare, mudro se smeškajući. U Albufeiri je doživeo prosvjetljenje kada je video Engleze izgorele na suncu kako jedu račiće i loču pivo po kafanskim terasama, po terasama hotelskih apartmana te zadrigle veprove kako otvaraju svoje buđelare na brekle od petohiljadarki, koji su mu davali masne napojnice zahvaljujući kojima je uspevao da izdrži, protivno svojoj prirodi, i po 10 sati rada, a ponekad i više. Od tog leta njegov životni cilj postao je da živi kao engleski turista. Kada bi završio radni dan, bio je oran za provod po diskotekama do jutra. Jedino bi sutradan bio malo mamuran. I baš tada se, neočekivano, u njegovom životu desio veliki preokret. Upoznao je neku matorku iz Pasu du Šarkuš ili iz Alžeša. 5 banki, relativno vitka. Šta ti to znači relativno vitka, Moreno? Znao je on šta radi. Kad se leto završilo, Moreno se vratio u kraj obučen u Lacoste majice, skupe pantalone, italijanske firmirane cipele, kao filmski glumac. Matorka ga je uzela pod svoje. Muž joj je bio pilot u TAP-u. Čim bi leteći Rogonja uzleteo u nacionalni vazdušni prostor, Moreno bi sleteo u njegovu kuću s bazenom i vrtom veličine fudbalskog igrališta, s biljkama donesenim iz Brazila i Indonezije, fontanom na sredini i ribicama pravim pravcatim. I nije se libio da puši njegove tompuse na terasi. Romeo i Julija, najbolji tompusi na svetu, iz zemlje druga Fidela. Zavaljen u Ligenštul, matorka mu služi gin tonik i koktele i obećava mu da će mu sašiti odela kod Rose and Teixeira, jer takav frajer kao što je on, s odelom krojenim po meri, može daleko da dogura. Moreno je bio kao kameleon, prilagođavao se svakoj sredini, ali je ipak osjećao neko poštovanje prema toj kući. Portreti na zidovima kao u nekom muzeju, kineski porcelan, muzički uređaj do jaja, stubovi koji izazivaju strahopoštovanje. Nažalost, Rogonja je volio samo crkvenu muziku, operu i slična sranja. Kožni divani koji su verovatno bili vršnjaci Morenove babe, stočići i figurice, ulivali su mu neki čudan osjećaj niže vrednosti i neprijatnosti, jer je on ipak u suštini bio samo povratnik koji živi u naselju Amelija. Samopouzdanje je ponovo sticao tako što je jebao matorku na sve moguće načine u svim mogućim pozama. Što toj finoj gospođi uopšte nije teško padalo s obzirom na to da je bila napaljena jebačica, porničara, radodajka i osim što je bila u dobroj fizičkoj kondiciji, što je bilo plod njenog opuštenog životnog stila, Moreno je morao da crpi iz sebe i posljednji atom životne snage da bi mogao da izdrži tempo te ludače. Jedini uslov koji je ona postavila bio je da jutarnji kres bude u bračnom krevetu. Poslije toga moglo je bilo gde i sve je bilo dobrodošlo. Sisanje do posljednje kapi, karanje u bulju s takvim zadovoljstvom kako Moreno nikada u životu nije video. Jednog dana kada je Moreno stigao u vilu, opušten kao i uvek, ugledao je jednu matorkinu prijateljicu još stariju od nje, svu izboranu. Odmah su se dokačili, lizali se, sisali i tako nekoliko puta i na kraju je nekoliko nedelja kasnije prijateljica Morenu poklonila Rolex, pravi Rolex, sat koji on prodao Litu za 20.000 arki. Crnčuga mi je za sat koji je skupko đavo dao bednih 20 soma. Žika Sampaio se onako sav blentav kočio od smeha i pljeskao rukama dok je slušao te priče i pitao je da li bi on mogao malo da se omrsi. Žuao Zinjo Treskavac mu je s podozrenjem okorelih kockara govorio da se malo prizove pameti, da su to samo priče, i tvrdio da će naredni put kad bude išao na bubljak u Mojti doneti odande 10 istih takvih Lacoste majca i 2-3 Rolexa. Moreno se nadmeno smeškao kao i svi koje je usrala sreća i gucnuo bi još jedan gutljaj piva. Pa donesi, i nije se ni upuštao u raspravu. Bili su to najlepši dani njegovog života, grubo prekinuti prstom sudbine u vidu stjuardese koja je zavrtela vazduhoplovni mozak tapovog pilota, koji je u svojoj gluposti rešio da posle više decenijskog braka otera ženu iz kuće u roku od nekoliko meseci, što ju je nateralo da se prikloni svom drugu iz mladosti, razvedenom, koji je, gle čuda, bio vlasnik lanca hotela. Poznavajući gospođinu Ćudi kaprice, hotelijer ju je smestio na jedno imanje u Santaremu, gde je imao ergelu čistokrvnih luzitanaca, bazen, jedan veći od drugog, i staklenu baštu gde je gospođa smirivala svoje straste krešući i zalivajući biljke. I tu je Morenovom raju bio kraj. Ne bi se moglo reći da je previše patio. Moreno ni zbog čeg nije previše patio. Bilo je lepo dok je trajalo, a život ide dalje. Lacoste majice su izbledele, dobile fleke od izbeljivača, bili su to njegovi trofeji. Dokazi da je stigao tamo gde oni koji rade kao psi nikada neće ni u snu. Da li je kratko trajalo? Pa, i život kratko traje. Drugi su možda imali račun u banci, kola, ženu i decu. Ali pogledaj na šta oni liče, ni na šta. A Žiku bi to žacnulo jer bi se setio Ritinje, mulatkinje svetlih očiju, ćerke zelenoraćana, koja ga je ubedila da kupi raspadnutu Opel Corsu, a on nije ni imao vozačku dozvolu. Posle radne nedelje, provedene na građevini, noseći kofe s malterom, posvećivao je pesme Mojoj princezi, u baraci, pesme dueta Ouro Negro, Bonde i jednog njegovog ortaka, Paula Floresha, koji još uvijek nije bio poznat, i zamišljao jedan udoban, porodični život u nekom prizemlju u naselju Amelija. Moreno mu je samo govorio da će mu, ako tako nastavi, mala nabiti rogove. Pazi se, druže Žika, ta ribica će ti nabiti rogove. Žika je neubedljivo uzvraćao. Ma, to je obična kres varijanta. Priča se da joj posvećuješ pesme, da je tvoja princeza, ovo ono, poklanjaš joj parfeme. Nabit će ti rogove, druže Žika. I na to bi drug Žika ućutao. Ritinja, koja je stvarno bila slatka kao lutka, iz dana u dan je sve lepša bila, doterana sa sređenim obrvama i noktima. Šepurila se po kraju sa Žikinim poklonima, poklonima budućeg rogonje. Barem tako je tvrdio Moreno. A ako se Moreno u bilo šta razumeo, osim u hvatanje krivina, razumeo se u nabijanje rogova. Tako je on trovao Žiku svojim pričama iskusnog čovjeka koji na izgled s lakoćom uspeva da se izmigolji iz mreže u koju se drugi upletu. Samo što Žika nije hteo da poveruje da je ta slatka Ritinja, princeza mulatkinja zelenih očiju, kadra da ga prevari, jer joj je pružao sve što jedan čovjek može dati. Skupe poklone, večere u Nortenju, pa čak i jedan vikend u Troji. Šteta što se Korsa pokvarila u povratku. A i on je bio Žika Sampaio, poznati muzičar koji je vikendom pevao u baraci, virtuoz na električnoj gitari i čarobnjak merengea, mangup na bini, skromni radnik tokom nedelje, poštenjačina, velika poštenjačina, porodičan čovjek. Elem, upravo iz tih razloga Moreno se nije začudio kada je Žika postao snužden, malodušan. Čak ni Morenove priče nisu uspevale da ga razgale. Povukao se u sebe, provodio čitava popodneva u kafani. Grickao kikiriki, zamajan smrtonosnim zujanjem lampe za insekte u kojoj su muve nalazile smrt. Ritinja, učenica srednje škole, saopštila mu je da je rešila da ide u Holandiju čim maturira kod nekih rođaka koji su tamo otišli sa Zelenoritskih ostrva. A Žikin san o porodičnom gnezdu u prizemlju počeo je da čili na horizontu. Moreno su bili sumnjivi ti njeni rođaci i zelenorećani koji su emigrirali u Holandiju i počeo je malo da njuška okolo. Vrlo lako je saznao ko je uzrok nagle promjene Ritinjenih planova. Bio je to Niko, zelenorećanin, da, ali rođak samo po izboru, koji je tucao slatku Ritinju, a pošto se već spremio da zapali u Holandiju, sad smo došli do onog zrna istine koje je neophodno u svakoj laži, gde su ga čekali neki rođaci, uspeo je da ubedi devojku da pođe za njim pod uslovom da uspe da iskamči od Rogonje Žike Sampaja pare za avionsku kartu i još neku kintu pride da im se nađe u prvo vreme. Kada je Moreno, sav ozbiljan kao nikad dotad, saopštio Žiki zvaničnim tonom razloge Ritinjine odluke, gitarista je u napadu besa, potpuno suprotno svojoj prirodi, skočio na prijatelja i zgrabio ga za vrat, a ovaj ga je instinktivno dočekao udarcem glavom. Dok je Žika papirnim maramicama brisao krv iz nosa, Moreno ga je pedagoški i strpljivo, kao lekar koji prepisuje strogu i nužnu dijetu, pitao kao da uspostavlja dijagnozu. Slušaj me, Žika, reci mi iskreno, jesi li je karao u bulju? Pevač se umalo nije rasplakao. To ga je baš pogodilo. To što mora da ulazi u pojedinosti, ali ne u ispraznom, neobaveznom jebačkom razgovoru, već u ovako ozbiljnom trenutku, kada se očigledno našao u ulozi Rogonje, stvarno ga je mnogo bolelo. Pa, probao sam. Probao si? Kako to misliš, probao si, druže Žika? Moreno se smrzao kao da je činjenica da Žika Sampaio još nije sodomizovao svoju princezu u mnogome menjala stvar, otkrivajući mnogo težu situaciju nego što je mogao da pretpostavi. Kako je bre još nisi jebao u bulju? Pod uticajem Morenovih argumenata, Žika je počeo da sagledava situaciju u koju se uvalio kao plod svoje velike naivnosti. Naravno, on joj je kupovao parfeme i leviske, a Ritinja, iz dana u dan sve izazovnija, sve ženstvenija i suviše slobodna da je neko ne bi naguzio. Au jebote, u šta sam se uvalio. Obuzet napadom besa kao da je baš u tom trenutku shvatio svu težinu situacije, da je izdržavao jednu kurvu, kurveštiju. Nemoj da je štediš, nemoj da biraš reči, druže Žika. Žika je lupio pesnicama o sto, na šta se Teixeira umalo nije pobunio, ali je odustao kada je vidio da ga Moreno smiruje. Moraš nešto da preduzmeš, druže Žika. Ali ona odlazi, Moreno, završava školu i odlazi. A čime odlazi? Zar ne očekuje od tebe da joj platiš put? Žikina donja usna je podrhtavala od poniženja, razočaranja i uzbuđenja. Naručio je pivo i zario lice u šake. Već joj je dao kintu. Hteo je da iznenadi curicu. Ej, do mojega. Nije bilo vremena za gubljenje. Moraš da budeš žestok, druže Žika. A drugu Žiki nije dopirala do mozga ni jedna Morenova reč. Plan je bio jednostavan. Prvo treba da izmisli razlog da mu mala vrati pare, onda da je uceni kartom i da je kara u bulju. A kada istina izađe na videlo, da joj raspali dve šamarčine. I tako ode Žika, sav smušen, ali odlučan, ponavljajući u sebi Morenov plan korak po korak. Dva dana kasnije, eto njih u jazbini, Teixeira ređa tanjire, broji gospa Beatrizine kolače i risole, Moreno dočekuje Žiku sa šeretskim osmehom. Jesi li joj pokazao ko je gazda? Nije. Žika Sampaio je u odsudnom trenutku pokleknuo, oboren milim pogledom svoje princeze mulatkinje Ritinje, preslatke Ritinje, koja će se vratiti ili u krajnjem slučaju neka ode tamo, u uređenu zemlju gdje se dobro zarađuje i lako je biti srećan. Žika je uzeo gitaru da bi tiho i gorko zapevao. Rita mi ukrade osmeh, osmehom me ostavi bez reči, odnese sa sobom ono što je moje, istrže mi iz grudi i sad je njeno. Ritinja, sva mazna, miluje ga po kosi koju je ispeglao, jer je ona tako više volela. Miluje ga po licu, briše mu suze žudnje, koja ga je već izjedala. Ljubavi moja, govorila je i nežno mu ljubila čelo. Nemoj da si takav, ljubavi moja. I tako je Žika, pokošen emocijama, zaboravio da tamo negde postoji tamo neki niko koji mu tuca ribu, dok on vugli kofe s krečom i prlja ruke malterom koji se teško skida. U tom času postojala je samo njegova prosta ljubav, nepismena i melodična ljubav koja se osjeća sa svim rogonjama koji su ikada postojali. Pušta gitaru i želi joj srećan novi život u Amsterdamu. Žika, ljubavi moja. I jedna blaga senka krivice zamuti pogled kurve beštije. Ne idi, Ritinja, u ime svega što ti je najsvetije, ostani sa mnom. I Ritinja se još kolebala, a to njeno kolebanje bilo je dovoljno da umiri Žiku. Žiku na ibčinu, Žiku rogonju, Žiku umilnog glasa, Žiku koji je plakao za Ritinjom još pre nego što je Ritinja otišla. Osjećala je ona, ta mulatkinja Ritinja, ta princeza, osjećala je nešto prema njemu, nešto možda ne toliko snažno kao što bi on želeo, možda ne toliko žestoko, ali svakako nešto više od prijateljstva, iako daleko od one lude ljubavi koja je njemu plamtela u grudima. Ali osjećala je, kolebala se i to je njemu bilo dovoljno. Tako je moralo biti i oni su tu noć proveli zagrljeni u krevetu. Ritinja je spavala, a Žika, sav opijen mirisom tog tela pored sebe, mirisom koji je udisao punim plućima kako ga nikada ne bi zaboravio, ležao je otvorenih i suznih očiju. Ritinja, ludosti moja, a Morenov plan zauvek pokopan. Moreno ga pogleda, htede da se pobuni, još je bilo vremena, ali nije imao snage. Čovjek je patio kao uklet. Ajde nešto da popijemo, druže Žika. Život ide dalje. I život je išao dalje, putevima koje Moreno nije mogao ni da sluti. On je bio taj koji je završio u jednom prizemlju u naselju Amelija, oženjen Kristinom, i učio decu da voze bicikl po asfaltu u Aregasi. I ostao onaj večiti šaljivdžija, kralj plaže i lagodnog života, preplanuo kao i uvek. Jedino su mu oni nekada biserno beli zubi vremenom malo potamneli.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Prve brazde koji je napisao Bruno Vieira Amaral. Prevod s portugalskog Jovan Tatić. Čitao je Aleksandar Božović. Ovaj roman je 2013. godine objavio lisabonski izdavač Quetzal Editores, a prevod će uskoro štampati izdavačka kuća Clio. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.